Elektronski fakultet, ulica Aleksandra Medvedeva 14, 1982. godine. Draganja Lazić i Ljuba Stanković. Izgrađen je 1982. godine po projektu arhitekata Draganje Lazić i Ljube Stankovića u okviru kompleksa tehničkih fakulteta koji se prostire u produžetku prve tehničke škole u Nišu, između kompleksa Gradskog polja, vojnog kompleksa i logora Crveni krst. Fakultet osim nastavnih jedinica ima centre za naučno-istraživački rad, inovativnu delatnost, kontinualnu edukaciju, obezbeđenje kvaliteta, računarsko-informativni centar i laboratorije, kao i komercijalne sadržaje, klub fakulteta, prodavnica, šalter pošte i kopirnice. Zgrada pripada arhitekturi internacionalnog stila i izgrađena je u potpunosti prema projektu bez naknadnih intervencija, sa natur betonom, profilisanim betonskim pločama i staklom vidljivim na svim fasadama objekta. Formirana je od kubičnih formi, koje u potpunosti odgovaraju funkcionalnoj organizaciji interijera. Nastavna delatnost je organizovana u prizemlju, mezaninu i spratu, koji imaju slobodnu formu, a istraživački centri i laboratorije su raspoređeni u prizmatičnom volumentu spratnosti P plus 5 sa kubičnim betonskim ispustima i otvorenim protipožarnim stepeništem sa zadnje strane. U interijeru se pojavljuju beli mermer, aluminijum, drvo, staklo, liveni teraco. Objekat ima više ulaza i vertikalnih komunikacija.